Azat Nazar, mikrofonu aldı Sarvar Usman, bugün Taşkent'ten tahlilçi, blogger Anver Nazar. Anver, assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Keçe Facebook izde bir haber izge gözüm çıkıp kaldı. Organ adıgen mavzu iken, ozu aslida hazır gaplaşkim ham yok, organ mastan türüp. Lekin, aytilgen söz, atılgen ok, siz ait deyiz, endi internette yazılgen narsa, Toshga yozilganda gap, siz aytyapsizki, Milliy universitetdan 100 dan ortiq kishi ishdan bo'shatildi va ularni aybi rus tilini bilmagani deb yozibsiz. Qanchalik ishonsa bo'ladigan gap bu?
Ha,
Butun
aynan shunga
mas'uliyatni
yozdim.
bo'yningizga olib yozyapsizmi bu gapni?
Tushundim, sizni angladim. Gap shundaki, bir nechta odam menga shu shikoyat bilan chiqishdi. Ko'taring shu mavzuni, iltimos, shu mavzuni ko'tarib so'rang. Juda yashirin bo'layotganga jarayon o'xshaydi. Bu shu haqiqatmi yo nohaqmi? Man shuni savol qo'yganday aniqlash uchun yozdim. Va kutyapman qanaqa javob bo'ladi Milliy universitet ma'muriyatidan va aynan nima bo'layotganini aniqlash uchun. Chunki juda ko'p narsada yashirin bo'lyapti, yo bo'lmasa juda ko'p narsalarni
Yo,
tashabbus
sizga aytganlar buni mishmish qatori aytdimi yoki
Yo'q. O'sha
o'zlari
yerda
ishsiz
ishlaydiganlar.
qolganlardan birimi, ishsiz qolganlardan bir
Ha,
nechasimi?
xuddi o'sha. Ha, xuddi o'sha ishsiz qolganlardan biri va talabalar ham. Talabalar guruhi ham shuni chiqib aytishdi. Ko'p chiqishadi til masalasida, aynan shu masalada chiqib alohida iltimos bilan aytishdiki, shuni ko'taring. Bizi bilmoqchimiz, bizi xavotirda bizi, chunki noaniqlik bor. So'rasak, ma'muriyat javob bermayapti. Boshqa o'qituvchilardan so'rasak ham bir aniq javob bermayapti. Noaniqlik, umuman noaniqlik. Shunaqa gaplar bo'lyapti, shunaqa
Yo,
gaplar yuribdi.
sizga
Hech kishi
aytganlar konkret qanday so'zlar bilan nimani aytishdi?
aynan shunaqa 100 kishi ishdan ketdi rus tilini bilmagani uchun, rus tilini bilishlari kerak shart ekan Milliy universitetda ishlash uchun, bu juda muhim ekan. Shuning uchun mana mana shunaqa jarayon yuz beryapti. Biz bu haqida so'rayapmiz, aynan nima uchun bunaqa qilinyapti, nima desa hech qanaqa javob yo'q. Shunaqa rus tili bilan bog'liq keyin ishdan bo'shashlar bo'lgan degan gaplar bo'ldi. Man juda istardimki bu narsa mishmish bo'lishini, siz aytgan, man juda istardimki bu narsa asossiz bo'lishini. Aynan shunga man shuni osib qo'ydim bilish uchun. Ikki marta yozdim, ikkinchi marta ham yozdim. Ikkinchi marta yozganda bu haqiqatda bormi, aniqlab beringlar. Man juda shuni bilmoqchiman, chunki odamlar xavotirda so'rashyapti. Bu faqatgina mani shaxsiy qiziqishim emas deb hozircha man hech qanaqa javob olmadim. Endi bilasiz, til
Bu
masalasida
masalada
qanaqa talab.
sizga informatsiya berganlar 100 kishi ishdan ketishi mumkin dedimi yoki 100 kishi ishdan ketdi dedimi?
Ketdi deyishyapti. Ketdi. Menga berganlar ketdi deyishyapti.
Hmm.
Ketdi deyishyapti. Endi ommaviy axborot vositalari tekshirmasdan chiqazolmaydi buni. Bizni majburiyatimiz, mas'uliyatimiz bor. Qanaqa bo'lmasin, buni jamoatchilikka yetkazib, buni aniqlash. Facebook ijtimoiy tarmog'idan haqiqatda shunaqa. Agar yo'q unaqa, haqiqatda unaqa emas desa, biz albatta juda xursand bo'lamiz. Lekin bilasiz, til siyosati bizda hali ham yo'q. Parapartishlik. Shunaqa narsalarni biz bir necha bor ko'ryapmizki, bu shart emas, tepadan bo'lgan tashabbus bo'lishi, bu har xil lavozimdagi o'tirgan shaxslar o'z boshimchalik qilib til qonunini buzishadi.
Xo'p, boshqa
Bu
mavzuga
bugungi
o'tamiz va
fojia.
shu mavzuni bir bilvosita bir davomi. Demak, birinchi mavzu bo'yicha hozircha siz universitet o'qituvchilari aytgan gap asosidagina postingizda e'lon qildingiz bu gapni va hali bunga isbot dalil yo'q. 100 kishini
Ha,
o'sha
kutyapmiz.
rus tilini bilmagani uchun ishdan haydalgani, ishdan bo'shatilgani to'g'risidagi gap hozircha o'sha mishmishlar darajasidagi gap. Buni alohida ta'kidlab aytib qo'yishimiz kerak. Endi
Biz
hukumatni til
kutyapmiz
masalasida
javobini.
siyosati yo'q deb ayibladingiz hukumatni. Bilamizki, mana bir ikki hafta oldin Mirziyoyevni alohida qarori chiqdi. O'sha til departamenti paydo bo'ldi. Bularni siz nima e'tiborga olmayapsiz?
Yo'q, e'tiborga olyapman. Endi bo'lingan qadam bir necha yildan beri bo'lmagan va hali bu bo'lgan bilan amaliyot bilan qaror o'rtasida yer bilan osmon farq bor. chunki afsuski shu qonun ham qonun sifatida 30 yil oldin chiqqan edi va shu 30 yil ichida amal qilinmadi haligacha. Endi hozir mana 30 yildan keyin o'zbek tili haqidagi davlat tili haqidagi qonun O'zbekistonda joriy etilarkan, haqiqatda amaliyotda ishga kirarkan degan qaror deb o'ylashimiz mumkin shu qarorni ko'rib. Hozircha men ehtiyotkorlik bilan qarayapman, chunki juda ko'p qarorlar chiqadi va ko'pgina qarorlar havoda qolib ketadi, uni amaliyotini ko'rmayapman. Men istardimki shu qaror amalga oshishini oshadi deb manda shunday bir umid bor. Baribir qanaqa bo'lmasin, avvalambor bu yerda alibo masalasi yechimini topish kerak. Hozirgacha havoda osilib qolgan, haligacha bir chiqib qoladi alibboni yangi ko'rinishi, lotin alibbosini albatta bu alibboni isloh qilish kerak, hammamiz bilamiz bu talab. Shu talabga binoan chiqadi, lekin undan keyin jim bo'lib ketadi mavzu.
Demak, til bo'yicha alohida bir idora tashkil qilinganini bir samarasini hali siz oddiy bir Toshkentda yashayotgan o'zbekistonlik sifatida, bir o'zbek sifatida sezganingiz yo'q.
Yo'q, hali sezganim yo'q, chunki buni samarasi bo'ladi qachon bu idora ishga kiradi, qachonki bu mavzu muhokama qilinadi. Bilasizki, bir o'sha 31 avgust kuni bizni chaqirishgan edi ichki ishlar xodimlari. O'sha yerda ham bizni aynan mavsum o'tkazishga harakat qilishib, o'zbek tili masalasini ko'tarmaylar. Nimaga desak, Ukraina mana o'zini davlat tili masalasini ko'tarib, Qrimdan mahrum bo'ldi. Biz o'zbek tili masalasini ko'tarsak, O'zbekiston parchalanib ketar ekan, chunki O'zbekiston ko'p millatli mamlakat ekan. Biz tushuntirishga harakat qildik. 90% o'zbeklar, qozoq, qirg'iz, uyg'ur, tojiklar hammasi o'zbek tilini biladi, muammo emas. Bir qism kichkina bilmaydi, lekin biz hech kimni majburlamayapmiz. Tushuntirishga harakat qildik, lekin mana shunaqa gap davlat xodimlaridan chiqdi. Bizga nisbatan ayib. O'zbek tilini ko'tarsanglar
nima bo'ladi? Shunga davlat xodimlari deysh ham balki biroz oshirib yuborish bo'lar. Endi shunchaki qandaydir bir ichki ishlarni inspektorlar darajasidagi gapda bu. Yoki
u emas. Afsuski shunaqa gap yo'q, bilasizmi, ular katta lavozimli odamlar edi, bir gap bo'ldiki, buni orqasida chaqirgan orqasida bunday davlat xavfsizlik xizmati ham turibdi deb. Biz hozir bu jarayonda biz aniqlash shikoyatimizni tayyorladik, yuboramiz albatta buni undan qo'yib qo'ymaymiz bu ishni. Lekin bilasizmi, davlat idoralari orasida, xodimlar ichida, kuch ishlatar idoralari bo'ladi, boshqa mana shunaqa fikrlar tarqalgan afsus. Til masalasi, ming afsus. Shuni ko'pincha eshitib turamiz biz.
Xo'p, shu kunlarni yana bir mavzusi, mavzuni hatto nuqtasi deyish mumkin. O'tgan hafta oxirida prezident Shavkat Mirziyoyev yig'ilish o'tkazib, ancha-muncha hokimlarni ommaviy axborot vositalari bilan ishlay olmayotganlikda tanqid qildi, ularga tanbeh berdi. Qornis to'ydimi prezidentni gapidan yoki biroz chalasi bormi?
Endi o'zi gapirgan gap juda yaxshi bo'ldi, chunki bilasiz, men ham bu mavzuni ko'targan edim janob Ortiqxo'jayevni chiqishlaridan keyin. O'shandan keyin bizga nisbatan ancha tashlashdi, bular o'zlarini trollarini va ancha haqoratlarini eshitdik Facebookda. Bahs emas, bahsni o'rniga o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz kerak, rosa bizga bosim o'tkazishga harakat qilishdi popuslar ham, lekin birdan shu prezidentni gapidan keyin yo'q bo'lib ketdi bu narsa. Birinchi avvalambor bir tomondan albatta juda katta zarba bo'ldi hokimlarga nisbatan, lekin uni davom bo'lishi kerak.
Bu qanday zarba bo'lishi mumkin? Shunchaki aytsa-yu qo'ysa bo'ldi.
Zarba bo'lgani jib bo'lmasa,
yoki men qandaydir bir ortiqcha narsalarni kutib yuboryapmanmi, bir tashkiliy choralar degan?
Yo'q, qarang, man aynan shuni aytyapmanki, bir tomondan bu albatta zarba bo'lgani, nima demoqchiman, jib bo'lmasa bularki hozir Toshkent shahar hokimiga nisbatan bu juda yaxshi bo'ldiki, chunki kechirasiz-ku, Toshkent shahar hokimi o'zi gapirgan gaplari uchun jib bo'lmasa shu ko'rinishda ozgina bo'lsa ham zarba edi. Lekin bu bitta ko'rinish, bu birinchi. Ikkinchidan albatta siz aytgandek, agar tashkiliy buni oqibatlari bo'lmasa, bu zarba havoda osilib qolaveradi. Chunki birinchi bo'layotgan voqea emas. Farg'ona hokimi haqida afsonada dostonda hozir yozsa bo'ladi, buni qilayotgan dostonlar yozsa bo'ladi, buni qilayotgan ishlari haqida, boshqa hokimlar haqida ham, Toshkent hokimini ham faoliyati nol darajada, to'g'risini aytish kerak. Meni fikrimcha bu hokimlar tizimi juda ham katta zarar keltiryapti O'zbekistonga. O'zbekiston prezidenti avvalambor siyosatiga, obro'siga juda katta zarar keltiryapti. To'g'risini aytish kerak.
Endi o'zi meni odamim deb qo'llarini yechib qo'ydi-ku mutlaq hokimlarni.
Albatta. Bu prezident siyosati, buni hech kim inkor qilish kerak emas. Prezident bularga vakolat berdi, ishonch berdi, shuni oqibatida biz buni shuni tomosha qilyapmiz. Endi haqiqatdan prezident shuni gapirib, shuni chin dildan aytgan bo'lsa, tashkiliy oqibatlari buni bo'lishi kerak. Birinchidan, faqatgina bu Toshkent hokimini muammosi emas, boshqa hokimlarni ham birinchidan ishdan bo'shatish kerak. Birinchidan biz ko'ryapmizki, bu gap u hech yakunlanmayapti bu narsa. Bu har oyda bitta chiqish bo'lib qoladi. Yoki Farg'ona hokimi tomonidan, yoki bo'lmasa Toshkent hokimi, boshqa hokimlar tomonidan. Aynan ashadiylarini ro'yxati ham bor. Shu ashadiylarini yaqin orada ishdan bo'shatmasa prezident deydi. Umuman siyosatdan bilan chiqadi bo'lish kerak. Ishdan bo'shatish emas, siyosatdan. Ayrimlari ma'nchi psixologik juda ham og'ir ahvolda. Masalan, Farg'ona hokimini oladigan bo'lsak, men sog'lom odam deb bilmayman bu inson. Bilmayman, ko'rmaganman uni diagnozini.
Meni fikrimcha, biroz dam olib doktorga ko'rinish kerak. Xo'p, hokimlar bo'yicha fikringizni bildim. Endi keling masalani boshqa tomoni. Kamil Allamjonov o'sha 22-chi kuni bo'lgan yig'ilishda prezident Mirziyoyev aytganlari to'g'risida bir hisobotni e'lon qildi Telegramda. O'sha yerdan bir o'qib bermoqchiman. Qarang. Shuni esdan chiqarmaylik. Matbuotni faoliyatimizni aks ettiruvchi ko'zgu deb bilishimiz kerak. Bu prezidentning gaplari. Afsuski, ko'p yillar davomida biz ana shu ko'zguga qarashni o'zimizga ep ko'rmadik. Oqibatda haqiqiy qiyofamizni ko'ra olmay qoldik. Xalqimizga ochiq-oydin ma'lum bo'lib turgan aybu nuqsonlarimizni tan olmasdan, men hammadan zo'rman deb o'zimizga bino qo'yib, kekkayib yuraverdik. Yuzing qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalama degan dono maqolni butkul unutib qo'ydik, debdi prezident Mirziyoyev bu Komil Allamjonovni Telegramdan olingan sitata. O'sha oyna bormi, paydo bo'ldimi? Hokimni yuzini ko'rsatadigan, hokimlarning yuzini ko'rsatadigan oyna paydo bo'ldimi, yo'qmi?
Yo'q, men bu oynani ko'rmayman. Endi agar ommaviy axborot vositalari deganda, masalan, chet el ommaviy axborot vositalari inovatsiya kelsa, Ozodlikni, masalan, BBC Amerika ovozini bir tomondan, internet kuchaygani, ikkinchi sabab messenjerlar, internet, shu uchinchisi ijtimoiy tarmoq. Shu uchta manba juda muhim, shu oynaga aylandi. Buni ketidan albatta majbur bo'lishdi katta-katta saytlar, internet saytlar, faqat televideniye emas. Televideniye ommaviy axborot vositalariga kirmaydi, hali ham propaganda bo'lib qolib ketgan va unga umuman qiziqish yo'q. Gazetalarga ham e'tibor berish hojati yo'q, qog'ozda chiqadigan saytlar, shu kun.uz shunga o'xshaganlar, shuni ketidan qanaqadir mavzu ko'tarilsa, majbur bo'ladi shuni ko'tarishga gazeta.uz. Lekin birinchi bo'lib uni ko'tarmaydi. Oldin chet el ommaviy axborot vositalari ko'tariladi, O'zbekiston mavzusida ishlaydigan ular bilan parallel tarqalishda qatnashadi ijtimoiy tarmoqlar va undan keyin o'sha rasmiy bizda ommaviy axborot vositalari maqomiga ega bo'lgan saytlar ko'taradi. Televideniye yo'q, bu umuman takror aytaman, propaganda manbasiga aylanib qoldi. Yo'q, bu narsa yo'q. Aynan mana shunaqa bir qanaqadir bir tomondan davlat sal nazoratni tushirdi, ikkinchi tomondan ijtimoiy tarmoq, internet kuchaydi, asosiy maydonga aylandi, mavzularni ko'taradigan mana mashin narsa o'sha siz aytgan oynaga aylandi.
Oyna sifatida blogerlarni tilga ola olasizmi yo'qmi? Blogerlar.
Bizaga bilasizman, doim aytaman, hech kim xafa qilmaydi, bizaga jurnalistlar kerak, blogerlar emas. Dunyoda har bitta odam ijtimoiy tarmoqda o'tiradigan bloger bo'ladi. Masalan, Donald Trump bu bloger, Twitterda o'tirgan. Hech kim uni alohida blogerlar qatlamiga qo'shmaydi. U o'zini fikrini o'zini ijtimoiy tarmoqda Twitterda gapirib o'tiradigan odam. Yo Facebookda. Bloger emas. Bizaga jurnalistlar kerak. Jurnalistika bizda, mana ikkita jurnalistni men ko'rdim. Kunduzdan bo'shab ketgani prinsipi bor ekan, qadriyati bor ekan. lekin qani boshqa jurnalistlar? Men Jamshid Niyozovni jurnalist deb hisoblayman. O'sha ochiq chiqib savol berdi. Komil Alamjonovga, shunda Komil Alamjonov qo'pol javob berdi. Undan keyin qanaqadir troll chiqdi. Bizlar aytgancha, mana oyna haqida gap ketyapti. Ilgari ham bu bor edi, lekin so'nggi 2 yil ichida Rossiyaning ko'pgina axlatsifat texnologiyalari import qilinyapti. Masalan, trollar fabrikasi ham qilindi. Biz ko'ryapmiz, biz buni o'sha Alamjonovga ham boshqalarga ham tegishli trollar bosib ketgan. Ozodlikni bitta posti siz chiqarasiz, tegida ko'rish mumkin, tomosha qilsa YouTube'da hamma joyda ular juda ko'p. Bu bor narsa. Shuning uchun bu gap prezident tomonidan aytildi. Albatta, ko'pgina amaldorlar juda zo'r yaxshi buni qilish kerak deb hozir chiqarishyapti, chiqishlar qilishyapti, chiqarishyapti har xil qarorlarni o'zlarini fikrlari bilan o'rtoqlashyapti. O'sha siz aytgan Telegram kanallarida, ijtimoiy tarmoqda degan qay darajada bu chindan, yuragidan, dilidan chiqqan gap, man bunda katta shubham bor. Chunki amaliyotda boshqa narsa.
Xo'p. Yana bitta iqtibos prezidentdan. Bugun barcha bo'g'indagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muomala madaniyati har qachongidan ham muhim masalaga aylandi, deyapti Shavkat Mirziyoyev. Shu masalamni yechimini nimada ko'rasiz?
Yana bir marta yaxshi eshitilmadi. Hozir yaxshi desam.
Muomala madaniyatini deyapti. Rahbarlarni, barcha bo'g'indagi rahbarlarni jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muomala madaniyatini har qachongidan ham muhim masalaga aylandi, deyapti. Madaniyatni ko'tarishimiz kerak, deyapti-da.
Endi madaniyatni ko'tarish muammo, bu muammo albatta muammolar madaniyati yo muloqot madaniyati deylik.
Muloqot madaniyati.
Bu narsa yo'q, chunki muloqot yo'q. Muloqot nimaga yo'q? Chunki jamoatchilik, fuqarolar jamiyati, o'sha yurtdoshlar aytaylik, to'g'riroq, jamiyati, siyosiy doiralar, ziyolilar hammasi faol emas. Erkinlik sharoitida yomon edi, erkinlik yo'q edi, senzura edi. Siyosiy jarayonlar ochiq kechmagan O'zbekistonda. Hammasi nazoratdagida bo'lgan, hech qanaqa muloqot ham bo'lmagan, muloqot yo'q joyda siyosiy madaniyat ham bo'lmaydi. Siyosiy madaniyat siyosat bor joyda bo'ladi. Hozir endi birdan qanaqadir bir erkinliklar, erkin jarayonlar chiqib ketdi. Bunga ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot
vositalari nisbatan degan so'zni qo'shing.
Nisbatan Karimovga to'p to'g'ri aytingiz, Karimov davriga nisbatan juda to'g'ri, mana shu qo'shimcha juda o'rinli, Karimov davriga nisbatan paydo bo'ldi. O'shani oqibatida qandaydir bir deputatlar, kimdir undan yaxshi foydalandi. Biz haqiqatda xursand bo'lsak, Qushurbayevga o'xshagan deputatlar nima chiqdi, biroq sanoqli, hali haqiqatda muloqot qiladigan. Mana biz o'zimiz loyihamiz Azon TV'da keldik, Qushurbayev chaqirdik. Juda yaxshi suhbat bo'ldi. Lekin bilasizmi, bizni boshqa hech kim chaqira olmaydi. Chunki hech qaysi muloqot qila olmaydi, ko'p gapira olmaydi, fikrini to'liq yetkaza olmaydi. Afsuski, Toshkent shahar hokimiga o'xshagan mana mana shunaqa nimalarni, ko'rinishlarni, shunaqa chiqishlarni, ko'rinishlarni juda ko'p kuzatsa bo'ladi. Og'zi ochilgandan keyin ko'pgina amaldorlar. Ming afsus, muloqot paydo bo'ladi. Mana siyosiy madaniyat
muloqot madaniyati paydo bo'lishi uchun oldin muloqot paydo bo'lishi kerak.
To'g'ri. Muloqot paydo bo'lishi kerak, siyosiy jarayon, demokratik jarayon, odamlar siyosatga qo'shilib, aralashib, bizada gapiradi siyosatga aralashmaydi. Siyosatga aynan haqiqatdan ham aralashib, davlatni nazorat qilganda, o'sha nazoratni davlat deganimizda aynan shu amaldorlar sezganda, o'shanda muloqot haqiqiy rasmiy norasmiy muloqot jamiyat bilan va saylovchi o'rtasida va davlat idoralari jamiyat o'rtasida va davlat idoralari o'rtasida paydo bo'ladi. Sun'iy muloqot unaqa paydo bo'lmaydi. Xo'ja kursinga haligi kirib, albatta jurnalistlarni yig'ib bir muammolarni ko'tardik, o'zim Telegram kanalida bir nima chiqishlar qildi. Buni hammasi sun'iy yasama. Haqiqiysi paydo bo'ladi qachonki haqiqiy siyosiy jarayon, haqiqiy demokratik institutlar kuchga kirganda, ommaviy axborot vositalari haqiqatdan ham 4-chi hokimiyatga o'girilganda, ana o'shanda biz shuni kuzatsak bo'ladi. Hozircha afsuski bu gap so'zlar darajasida qolib ketyapti.
Siyosiy jarayon degan iborani ishlatdingiz, menimcha shu kunlarda har holda rasman juda katta bir siyosiy jarayon ketyapti O'zbekistonda. Siz Saylovlari shu iborani shu O'zbekistonda hozir ketayotgan saylov kampaniyasiga nisbatan ishlata olasizmi? Juda katta siyosiy jarayon deb atay olasizmi?
Nisbatan Karimov tizimiga nisbatan, Karimov davriga nisbatan qanaqadir tiriklik sezilyapti. Albatta partiyalar bir ozgina o'zini tirik jonligini namoyish qilishdi. Ayrim o'ta achchiq dolzarb mavzularda chiqishlar qildi partiyalar yetakchilari. Lekin bu afsuski bir qandaydir ayrim nimalar bo'ldi chiqishlar. Umumiy olganda afsuski yo'q, chunki boshqa partiyalar albatta paydo bo'lishi kerak, mustaqil partiyalar paydo bo'lishi kerak, mustaqil kandidatlar paydo bo'lishi kerak, hammaga qarshi degan punkt nuqta paydo bo'lishi kerak, saylovda haqiqiy bahs debatlar paydo bo'lishi kerak, hamma mavzularni ko'tarish kerak. Hozir bizni ko'rmayapmiz, ko'pgina dolzarb, ayrim dolzarb mavzular bo'yicha chiqish qilishyapti partiya yetakchilari, deputatlar, lekin qolgan mavzuda haqiqiy erkin bahs man buni kuzatmayapman. Afsuski, albatta nisbatan 10 yil oldinni olsak, 5 yil oldinni olsak, albatta uda u zamonga nisbatan tiriklik degan so'zni ishlatardim, shu narsa bir tirik bir jarayon yuz beryapti. Lekin bu hammasi yetarli
emas. Jonli.
Ha, jonlashib qoldi jarayon, siyosiy jarayon jonlashib qoldi. Lekin bu nisbatan o'sha zamonga. Lekin biz faqat o'sha zamonga nisbatan bir narsani tahlil qila olmaymiz va solishtira olmaymiz. Mana o'shanga nisbatan bilasizmi, bu haligi o'lik bilan tirikni ham solishtirsa bo'ladi. Kimdir xudoga shukr qilish kerak, bittasi o'lib yotibdi, ikkinchisi tirik deb. Bu noto'g'ri. Albatta vaqt o'tgandan keyin bizni haqiqiy siyosiy jarayon boshlanishi shart O'zbekistonda. Busiz ishlar bo'lmaydi. Agar haqiqiy parlamentarizmga o'taman desak, chunki juda ko'p narsalar amaldorlar tomonidan aytilyapti, hukumat vakillari tomonidan bu gaplarni odamlar eshityapti. Iqtisodiy ahvol ham uncha yaxshi emas. Iqtisodiy ahvolni yomonligi odamlarni majburlaydi siyosatga aralashishga. Bu hech kim ishlamani bir yomonlikni O'zbekistonga istamayapti.
Sizni biron narsa majburlamadimi o'sha shu jarayonga deputatlikka nomzod sifatida ishtirok etishga? Shu jarayonda
bunaqa ijtimoiy tarmoqlarda bilasiz, postlar aylanib yuribdi, falonchi odamni, falonchi blogerni, falonchi faolni, falonchi ijtimoiy arbobni, ziyolini nomzodi qo'yilsin deb. Bilasizmi, mana mana shu narsada biz ko'ryapmizki aynan o'zgarish yo'q. Ro'yxatlar haliyam bor, rasmiy tepadan tushirilgan. Men aytishadi prezident devonidan deb, balki shunaqadir.
Siz biron bir partiyaga biror yil oldin kirib ataylab shu deputat bo'lishga harakatni biror yil oldin boshlaganingizda balki siz ham kirib qolardingiz o'sha ro'yxatga.
U vaqtida partiyalar qanaqa edi? U vaqtda partiya yo'q edi. Hozir ham partiyalarni ko'plariga biz savol berganda javob
qilmadi. Nimaga yo'q edi? Bor edi bir necha yillardan beri.
Endi qog'ozda bor edi. Qog'ozda ko'p narsa bor. O'zbekiston konstitutsiyasi ko'p narsa yozilgan, avvalda o'sha ko'p narsa yozilgan narsalar joriy etilmaydi. Bilamiz, partiyalar ham aytgandek jonsiz bir yaratqich edi yaqingi kunlargacha. Hozir qarasak ularni ham joni bor ekan, lekin afsuski haliyam tepadan bu narsa boshqarilyapti va deputatlarni ro'yxati bo'ladimi, partiyalarni hammasi qandaydir bir ruxsat berildi, sizlar ham gapiringlar, bahs qilinglar degandek bir narsa o'xshayaptida menga. Bu noto'g'ri. Albatta ko'pgina odam o'sha faollar gap men haqida ketmayapti, boshqa faollar chiqib qatnashaman deganda ularga imkon berilishi kerak. Qonun yangi qabul qilinishi kerak, saylov haqida, siyosiy partiyalar haqida yangi qonun qabul qilinishi kerak. Ayrim partiyalar umuman kerakmi, kerakmasa ekologik partiya deganlar shartmi shunaqa? Mana bizada ham ekologiya mavzusini ko'taradigan erkinlik bo'lsa 4-5 ta anaqa partiya paydo bo'ladi o'zidan. Nasim, shunga yana bitta sababi bor sizni savolingizga javob. Parlament bizada haliyam kuchga ega davlat idorasi emas. Parlament, haqiqiy parlamentarizm bizada paydo bo'lganda biz o'sha vaqtimizni shunga ketkazishga tayyor bo'lamiz. Lekin u yerda o'tirib faqat ovoz berish, gapirish gapirmaysa havoda qolib ketadi. Ijroiy hukumat hammasini baribir o'zicha o'z boshimchalik qilib bajaradi. Agar shunaqa davom etadigan bo'lsa, albatta parlamentda o'tirish hojati yo'q.
Tamam. Toshkentdan tahlilchi va bloger Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Rahmat.